Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybė teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nesugebėjo, kame jis pasirodė per silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai įsipildytų mumyse, kurie gyvename ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Kūno siekimai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir netgi negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas tiesa, marus dėl nuodėmis, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia, gyvenančia jumyse. Tai Dievo žodis. Teisėjai žmonės išsilgia tavo viešpatie veido. Viešpatie žemė ir kas tik ant žemės, visas pasaulis ir kas jame gyva, juk tai jis jį virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Teisėjai žmonės išsilgia tavo viešpatie veido. Kas įžengs į viešpaties būstą, kas drįs jo šventykloj pabūti, žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną, bereikalo nemini viešpaties vardo. Teisėjai žmonės išsilgia tavo viešpatie veido. Viešpats šitokį laimins, gelbėtojas Dievas atlygins, šitokie žmonės tikri jo gerbėjai, jie išsilgia viešpaties veido. Teisėjai žmonės išsilgia tavo viešpatie veido. Aš nemirties nedorėliui trokštų, sako viešpats, bet kad jis atsiverstų ir gyventų.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilijiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilijiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilijiečius ir todėl taip nukentėjo? Anai tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba apie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siluamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogyne pasisodinęs figmedį. Kartą, kai jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu. Rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus, kasdien mes išgyvename labai įvairiausias gyvenimo situacijas. Daugelis iš jų dinksta iš atminties, bet būna pergyvenimų, kurie stipriai įsirėžia į mūsų sąmonę ir pasilieka visam gyvenimui. Jie dažnai įtakoja mūsų gyvenimą, perskrodžia mūsų mąstymą, jausmus. Ir primena žmonės, o kartais suartina ir su paties Dievo žvilgsniu. Kai kurie pergyvenimai yra labai išskirtiniai. Pavyzdžiui, žmogus atsiduria ant gyvenimo ir mirties slenksčio ir jaučia, kad toliau nebeištvers. Dar akimirka ir krachas. Ir staiga netikėtai pasirodo kažkas, kurs atskuba į pagalbą. Kaip tuomet tam žmogui palengvėja? Atrodo tokiam išgelbėtojui, rodysiu dėkingumą visą gyvenimą. Ir štai dėkingumas tampa galingu veiklos varikliu. Šalia paminėtų svarbių pergyvenimų dar yra svarbesnių, per kuriuos prakalba Dievas. Jis prakalba per žmonės arba per neįprastas situacijas. Tai giliai įstringa mumyse ir veikia kaip dopingas, kad galėtume sąmoningai patys apsispręsti. Tokį pergyvenimą patyrė dykumoje Mozė. Jam buvo teofanija, tai Dievo pasirodymas. Tai jam buvo gili religinė patirtis. Štai ji atjungia žmogų nuo kasdienybės reikalų ir atgrėžia į išganimo reikalus. Pradžioje Mozė jautė baimę, norėjosi bėgti arba mažiausių atvejų sviravo. Mozė gauna iš Dievo pusės garantą, išvedant tautą iš egiptiečių nelaisvės. Tame išbandyme labai svarbus yra Jahvės. Aš esu, kurs esu, apsireiškimas. Panašiose situacijose ir atsiranda kaip tik Jėzus. Ir štai jis atlieka labai didelius darbus. Štai Jono Evangelijoje skaitome jo žodžius, paties Jėzaus. Mano darbai, kuriuos aš darau, savo tėvo vardu liudija apie mane. Tie visi didingieji Dievo darbai žmogaus gali būti labai skirtingai priimti. Jie, aišku, trumpam gali sužavėti ir priešingai gali greit apdulkėti kasdieninio gyvenimo smulkmenomis. Žmogus, būdamas laisvas, gali atsisakyti su Dievu bendradarbiauti. Gali net parodyti nedėkingumą, gali murmėti, kaip darė žydai dykumoje. Žmogus gali praeiti pro šalį pro tuos įvykius, kurie prakalba išganingai. Taip pat gali nesistengti pilnai jų suprasti. Taip pat gali jų nepaisyti, prisimindamas ant savęs ir priimdamas baises pasekas. Štai mums retorinis klausimas, ką į tai atsakyti. Prisiminkime tik girdėtą Evangelijoje Kristaus palyginimą apie figos medį. Suprantama, kad čia kalbama apie mūsų gyvenimą, kurį kaip didžiausią dovaną ir kaip užduotį gavome iš paties viešpaties. Gyvenimas mūsų rankose. Atrodo, kad su juo galime elgtis kaip norime. Betgi Dievas palyginime pavaizduotas kaip sodininkas. Jis davė ir mums gyvenimą, todėl turi į mus ir teisių. Jis tikisi, kad mes atnešime gerų vaisių. kurie subrendę pasitarnaus ir kitiems. Jis kantriai tų vaisių laukia. Nenešančiam vaisių vaismedžiui skaudi ištarmė. Kristaus ištarmė. Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Atsiversti reiškia ne tik būtiną nusigrėžimą nuo blogio, nutraukimą sandėrio su nuodėme. Jau pats krypties pakeitimas nuo blogio į gėrį parodo pirmuosius atsivertimų ženklus. Esmė tame, kad nutraukiami santykiai su egoizmu, tinginystė ištižimu. Nepalyginamai didesnis atsivertimas, kada suvokiamas aukštesnio gyvenimo lygis, kada suvokiama, kas tobula ir kas herojiška. Tokiam atsivertimui kaip tik ir kviečia Kristus. Ir ne tik tai kviečia, tai būtų per maža, nes būtume palikti tik su asmeninėmis pastangomis ir sunkumus būtų nelengva nugalėti. Kaip Mozė vedė tautą į pažadėtąją žemę, rūpindamasis maistu, maną ir gėrimu, vanduo iš olos, taip ir Jėzus Kristus mūsų gyvenimo kelyje tampa vedliu, parūpinęs mums kitokios duonos. Jis taip pat yra kelias, jis atveria vartus į amžinybę. Jis pats mus įskiepija į gero vynogyno krūmą, kad mes per jį, su juo ir jame atneštume gerų vaisių. Tad ką mes galime atsakyti Jėzui? Tik su giliu tikėjimu žvelgdami į ateitį, į visus gyvenimo įvykius, kai suprasime, kad jis mus išmintingai auklėja, pakeičia mūsų mąstymą, širdies nuostatas, skatina būti geranoriškai su žmonėmis, mobilizuoja tardauti kitiems vardant gėrio ir tiesos. Štai ir dabar popiežiaus Pranciškaus paskelbtieji misionieriavimo, gerų darbų, rūpinimosi kitais, mažiausiais, atstumtaisiais, būt misionieriais, tai susišaukia kaip tik su paties Kristaus norais. O štai žiūrime į blogį. Po skriaudos, neteisingo poelgio, dažnai kentėjimais, jis uždaro mus savyje, nustato priešiškai prieš kitus, žadina rūstybę, nepykantą norą keršyti. Bet jei dar sugebėsime giliau pažvelgti į esmę, prasmę ir vertę, mes kaip tik tuo metu suprasime blogio pasekmes. Kad tai galėtų įvykti mumyse, būtinas dažnas apsivalymas. Taip daro juk ir girdėtam Evangelijos tekste sodininkas. Jis rūpestingai nukarpo padrikai augančias šakeles. Tai ne tragedija, kad truputį skauda. Žaizdos užgis, bet vaisiai bus daug geresni ir gausesni. Tikėjimo šviesoje ir gėris, ir blogis kartais gali nešti išganingųjų vaisių. Jei kalbame apie blogį, čia reikia gilesnio subrendimo, kad iš jo išauktų gėris. Mūsų apsivalymas vyksta mūsų kasdienė įžvalgai savo vidinį pasaulį, savo sąžinės sąskaitą, gerai atliktomis, pavyzdžiui, rekolekcijomis arba išpažintimis susitaikymo sakramente, susitaikome su Dievu, su artimu ir pačiu savimi, darome gerus darbus. Visos pastangos, kurios kartais daug kainuoja, kiekvienas savęs perlaužimas susitaikant, atsimokant gėrių už blogą, tai betarpiškas pasiruošimas pilnesniam mūsų gyvenimo vaisių derliui. Reikia tad pilnai nusigręžti nuo blogio, be jokių išlygų, kad be skolų galėtume atsirasti teisiųjų pusėje. Mūsų apsisprendimas būti teisesniais, mūsų pastangos, aišku, pareikalauja daug energijos, bet būkime atviri, o kartais ir skaudžios kančios. Kad tokiose situacijose atnešti gerų vaisių, reikia tvirtai ir rimtai sukoncentruoti savo visą dėmesį į gėrį, į mums patikėtą žmogiško gyvenimo esybės uždavinį žemėje. Reikia nuolat melstis, kad gėryje galėtume aukti, o gyvenimo išbandymuose galėtume ištverti iki galo. Juk laimi gyvenime tik tai tas, kas tiki pergalę. Tikėjimą, viltyje ir meilėje visi esame išganyti. Ir štai šitame kelyje niekad nesame vieni. Pastoviai su mumis yra Kristus. Tik reikia iš mūsų pusės noro ir pastangų. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.